Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Sreda je 27. jul. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. U Skupštini se očekuje rasprava o rezoluciji o osudi agresije Rusije na Ukrajinu. Jedan od lidera LGBT pokreta u Crnoj Gori, Daniel Kalezić, dobio prijetnje smrću na društvenim mrežama. Epidemiološka situacija u Crnoj Gori se usložnjava. Snažan zemljotres pogodio Filipine. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Odbor za bezbjednost i odbranu usvojio odluku o upućivanju pripadnika vojske Crne Gore u sastav snaga Sjevernoatlantskog saveza za brzo reagovanje, načelnik generalštaba Zoran Lazarević.
Alijansa nema samo vojnu moć, ima i ekonomsku i političku i diplomatsku. Jeste kada je vojna moć u pitanju, ima spremne snage i da te snage budu sposobne da što prije budu angažovane na području gdje se u skladu sa planovima odbrane i odvraćanja one pretpostave da će se angažovati.
O odluci Albanaca sa juga Srbije da učestvuju na predstojećem popisu, Kujtim Sadriju, direktor Centra za monitoring iz Preševa.
Očekujemo da se povećava broj odbornika u Nacionalni savjet Albanaca. Očekujemo da se budžet i opštine Preševo, Bujanovac i Medveć uvećava da imamo prilike za investicije i za druge stvari.
Penzionerke i nezaposlene žene u okolini Tešnja u Bosni i Hercegovini zarađuju za život baveći se poljoprivredom. Sabrija Agić tako dopunjuje kućni budžet.
I donijela sam, eto sad, priško otrgnuto, brala bamiju, brala pakliđan, paprike, borim se i šta ću.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Jedan od vodećih aktivista za LGBT prava u Crnoj Gori, Daniel Kalezić, saopštio je da je dobio direktnu prijetnju smrću putem društvene mreže Instagram. Navodi da je osoba koja je počinila to krivično djelo uz objavu njegovog stava povodom napada na LGBT drop-in centar napisala: "Gledat ćemo i tebe i ostalu LGBT gamad samo preko redenika i ti si na spisku", kraj citata. Prethodno je nevladina organizacija Queer Montenegro objavila da su 22. jula napadnute prostorije LGBT drop-in centra u Podgorici. Kalezić navodi da je prijetnje smrću prijavio podgoričkoj policiji, te pozvao tužilaštvo da adekvatno kvalifikuje krivično djelo počinjeno iz mržnje, a javnost da se suzdrži od govora mržnje, nasilja i diskriminacije prema LGBT osobama. Vlada je, mijenjajući evropske prioritete, u prvi plan stavila temu koja produbljuje podjele, što nije interes Crne Gore, kazao je predsjednik države Milo Đukanović u intervjuu za list Autonomija iz Srbije. On je konstatovao da će o potezima premijera Dritana Abazovića suditi birači, sudovi i istorija. Đukanović je temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom nazvao nacionalnom sramotom, a građanski pokret Ura, čiji je Abazović lider, ocijenio je da Đukanović širi netrpeljivost, proizvoljne ocjene i besmislice o ugroženosti države. Ura i njen lider brinu o onome što je najveći interes države, a to je beskompromisna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, naveli su iz ove političke grupacije. Pripadnici specijalnog policijskog odjeljenja od ranih jutarnjih sati sprovode akciju hapšenja više osoba osumnjičenih za više krivičnih djela, objavili su crnogorski mediji. Uhapšeno je više osoba, među kojima su i Podgoričani. Među uhapšenima su osobe koje se sumnjiče da su organizatori ili članovi kriminalne grupe koja je navodno počinila više krivičnih djela, među kojima i šverc narkotika. U pitanju je međunarodna policijska akcija koja se sprovodi u više crnogorskih gradova. Policija se još nije zvanično oglasila ovim povodom. Epidemiološka situacija u Crnoj Gori se usložnjava, a Dom zdravlja Podgorica otvorio je još jednu COVID ambulantu kako bi se moglo odgovoriti povećanom broju slučajeva, rekao je direktor te zdravstvene ustanove Danilo Jokić. On je za televiziju Vijesti rekao da je u Podgorici dnevno oko 420 pregleda u COVID ambulantama, dok ih je u dječjoj ambulanti u Tološima između 120 i 140. Jokić je naveo da se testira i veliki broj ljudi i da je sedmično 39-40% pozitivnih kod odraslih, a kod djece je to oko 20%. Dobro je što je zauzeto manje bolničkih kreveta i manje je pacijenata sa teškom kliničkom slikom. Zadnjih dana imamo preminulih, ali to su uglavnom lica sa komorbiditetom i uglavnom nevakcinisana lica, rekao je Jokić. Rusija je iz vazduha gađala južne crnomorske regione Ukrajine, Odesu i Mikolajev, pogađajući privatne zgrade i lučku infrastrukturu, saopštila je ukrajinska vojska. Zgrade koje su pogođene u regionu Odese su se zapalile, objavila je ukrajinska operativna komanda Jug. U regionu Mikolajev na meti je bila lučka infrastruktura, uprkos dogovoru koji je trebalo da omogući nastavak isporuke žitarica iz ukrajinskih crnomorskih luka. Portparol ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva rekao je da su ruski bombarderi dugog dometa i borbeni avioni izveli napade iz Crnog mora. Evropski sud u Luksemburgu potvrdio je 27. jula odluku Evropske unije o zabrani emitovanja za rusku državnu medijsku kuću Russia Today, nametnutu u martu zbog dezinformacija o invaziji Rusije na Ukrajinu. Evropska unija je u sklopu šireg paketa sankcija Moskvi zbog invazije na Ukrajinu u martu ukinula emitovanje ruskih medija Sputnik i Russia Today. Evropski sud pravde odbacio je također 30. marta zahtjev ruskog emitera pod kontrolom Kremlja za privremenim ukidanjem zabrane emitovanja na francuskom jeziku. Najmanje 4 osobe poginule su u zemljotresu jačine 7 stepeni po Richterovoj skali koji je danas pogodio sjever Filipina, srušivši zgrade i potresajući visoke kule u glavnom gradu Manili. Plitak ali snažan zemljotres pogodio je planinsku i slabo naseljenu provinciju Abra na glavnom ostrvu Luzon, saopštio je Geološki zavod Sjedinjenih Država.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom, dobar dan, uvaženi slušalci. Odbor za bezbjednost i odbranu usvojio je odluku o upućivanju pripadnika vojske Crne Gore u sastav snaga Sjevernoatlantskog saveza za brzo reagovanje. Načelnik generalštaba Zoran Lazarević je na odboru pojasnio svrhu slanja dodatnog broja vojnika.
Što se tiče misije snaga za brzo reagovanje alijanse, to su jedne od, da kažem, iz basena snaga koje su namijenjene za odvraćanje i odbranu alijanse. Znači, te snage, prvenstveno ove koje predlažemo za učešće u NATO snagama za brzo reagovanje, namijenjene su za krizne situacije koje vode ka ratnom sukobu koji alijansa pretpostavlja može da ima. Prevashodno se one pravovremeno deklarišu, određuju, planira njihova upotreba da bi se potencijalnim protivnicima ukazalo da alijansa sprema i da ima snage za odvraćanje i odbranu. Znači, njihova, da kažem, prvenstvena uloga je odvraćanje od takvih namjera potencijalnih protivnika, a drugo je odbrana. Potreba alijanse, obzirom da alijansa nema samo vojnu moć, ima i ekonomsku, i političku, i diplomatsku, jeste kada je vojna moć u pitanju, ima spremne snage i da te snage budu sposobne da što prije budu angažovane na području gdje se u skladu sa planovima odbrane i odvraćanja one pretpostave da će se angažovati.
Bio je to načelnik generalštaba vojske Crne Gore Zoran Lazarević. U Skupštini Crne Gore će se raspravljati o rezoluciji o osudi ruske agresije nad Ukrajinom. U međuvremenu je juče završena rasprava o protokolima o pristupanju Švedske i Finske NATO-u. Generalni direktor za NATO u Ministarstvu vanjskih poslova Vladimir Vučinić kazao je da nakon što bude okončana ratifikacija u svim zemljama NATO-a, generalni sekretar alijanse će uputiti poziv Finskoj i Švedskoj da pristupe NATO-u. Kakvi stavovi su se čuli tokom rasprave u parlamentu, prenosi Lela Šćepanović.
Nakon rasprave Skupština treba da usvoji prijedloge zakona o potvrđivanju protokola o pristupanju Švedske i Finske NATO-u, koje je vlada Dritana Abazovića usvojila 18. jula. Poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić je u Skupštini kazao da je u pitanju tema koja sugeriše u kakvoj se bezbjednosnoj krizi nalazi današnji svijet.
Građani Crne Gore treba da znaju da Rusija ne vodi rat samo protiv Ukrajine. Ona vodi rat protiv Zapada i protiv cijelog demokratskog svijeta. Niko u ovom sukobu nije ostao neutralan. Počeo od Švedske i Finske sa dugom tradicijom neutralnosti. Švedska ima tradiciju neutralnosti više od 2 vijeka.
Božena Jelušić iz građanskog pokreta URA je rekla da svi manje više znaju da je ratifikacija neka vrsta formalizacije, ali da odluku Švedske i Finske, koje su do sada bile vojno neutralne, da pristupe NATO-u ne treba osporavati. Rekla je da je agresija Rusije na Ukrajinu u Crnoj Gori podigla podršku članstvu u NATO-u na blizu 50%, što je, kako je kazala, bilo nezamislivo kada su vođeni sporovi oko toga i kada je, kako je rekla Jelušić, najpoštenije bilo organizovati referendum o tom pitanju.
Idealno bi bilo kada nijedan od ovakvih saveza ne bi morao da postoji. I naravno ja neću zaboraviti nikada ono što Crnu Goru može i mora danas i sutra da na neki način čini osjetljivom kada je u pitanju članstvo u NATO-u, koje je za mene jedna vrsta strateški politike koja Crnoj Gori donosi više prednosti nego nedostataka. Na jednom mjestu se govorilo o tome kako je radni dan djece u Finskoj kratak, svega nekoliko sati, pa onda idu kući. I jedna mlada Crnogorka rekla, pa i nama je radni dan bio kratak. Mi smo zbog bombardovanja kratko stojali u školu, onda smo išli kući.
Jelušić je dodala.
Ta rana ostaje da nam smeta da sagledavamo realno politike u kojima se nalazimo. I sa njom se moramo uvijek suočavati. Da, naš školski dan trajao kratko jer su naša djeca išla kući zbog sirena. I to nam smeta danas, pa i meni djelimično, da imam jedan onako potpuno benevolentan stav.
Odluku o učlanjenju u NATO donijeli su parlamenti Švedske i Finske, rekla je Simonida Kordić iz Demokratskog fronta i dodala da su procjene neke bile da je preko 80% građana tih država podržalo učlanjenje u NATO. Ona je kazala da bi bilo neozbiljno da ih Crna Gora u tome koči.
Sukob u Ukrajini izbacio na površinu opet pitanje vojnog uticaja u odnosima u svetu. Finska i Švedska su pronašle da bi u ovim novonastalim okolnostima za njih bilo benefitno da budu deo NATO-a i upravo je argumentacija koju čujemo iz tih zemalja argumentacija konstruktivnosti. Znači ono što oni govore jeste da je za njihovu bezbednost to dobra opcija.
Dragan Ivanović iz Socijalističke narodne partije je rekao da Crna Gora u ovom trenutku kao članica NATO-a treba da ratifikuje ugovore.
Čini mi se da ova skupština i ne može ništa drugo i ona je u ovom trenutku ta koja će normalno biti za to da se ovaj ratifikuje ugovor i da ove dvije zemlje postanu članice NATO-a.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sinoć je svečano pušten u promet Pelješki most, kojim će se Dubrovnik i najjužniji dio Dalmacije cestovno povezati sa maticom zemlje i više se neće morati prelaziti teritorijom Bosne i Hercegovine kod Neuma. Radi se o projektu vrijednom 400 miliona eura, od kojih je 85% bespovratnih evropskih sredstava, pripremio Enis Zebić.
Pelješki most za Hrvatsku je nužnost, kazao je predstavljajući monografiju o njegovoj izgradnji danas u Dubrovniku hrvatski premijer Andrej Plenković.
Jučerašnji događaj u Sarajevu s ovim zaista neprihvatljivim, groznim prosvjedima, pa čak i prijetnjama visokom predstavniku Kristijanu Šmitu pokazuju da je nama most nužan. Ovaj most nije luksus, on je Hrvatskoj nužnost. Nužnost.
Podsjetimo, više tisuća građana je u Sarajevu ponedjeljak, a nekoliko desetaka njih utorak prosvjedovalo zbog nepotvrđenih informacija da će visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit nametnuti izmjene izbornog zakona BiH. Bošnjačke političke stranke i stranke građanske opcije tvrde kako će to biti učinjeno na inzistiranje HDZ-a BiH i uz lobiranje hrvatskog premijera Plenkovića koji je predsjednik hrvatskog HDZ-a. Plenković na predstavljanju kazao kako će most biti ostavština njegove vlade, čije se otvaranje događa u godini punoj dobrih vijesti za Hrvatsku.
Ovo je velika godina za Hrvatsku. Euro, Schengen, Pelješki most, otvoreni pregovori za OECD, najviši kreditni rejting ikad. Pomoći ćemo opet ljudima u energetskoj krizi kao što smo u COVID-u. Moramo biti svjesni da smo sretni da smo ovo doživjeli. A opet zahvalni svima koji su dali doprinos.
Pelješki most između Komarne na Jadranskoj obali i Brijesta na poluotoku Pelješac otvara se 28 godina nakon što se ideja o prometnom povezivanju Dubrovnika s maticom zemljom pojavila i dvije decenije kako se krenulo sa prvim projektima. Most je projektirao slovenski ekspert sa svjetskim referencama Marijan Pippenbacher. Dug je 2404 metra i visok 55 metara, a gradila ga je kineska kompanija CRBC. Izgradnja mosta stajala je 402 milijuna eura, od čega je 357 milijuna eura, odnosno 85%, bilo bespovratnih sredstava Europske unije. 10 godina brige lagano se pretvara u veliko veselje, kazao je projektant mosta inženjer Piepenbacher.
Most djeluje u prostoru dosta smireno. Ono što je isto jako važno, most je simetričan, djeluje lagano i nije prepotentan u ovom prostoru, znači on ne strči. Uz to bih rekao da on jako, rekao, mirno sjedi u tom krajoliku, a ovo je prelijepo more, ne, Hrvatska sa otocima, to je nešto čudovito.
On je posebno ponosan što tijekom izgradnje Pelješkog mosta nitko nije poginuo ni postao invalid, što je inače velika rijetkost kod ovako velikih projekata. Predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić kazuje kako je pandemija korone bila najveća prijetnja realizaciji izgradnje Pelješkog mosta. Ceremonija puštanja mosta u promet započinje u 20:30, od ponoći kreće redoviti promet. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Pripadnici albanske nacionalne manjine iz opština Bujanovac, Preševo i Medveđa učestvovaće na predstojećem popisu stanovništva u Srbiji, koji će biti održan u oktobru. Kako prenosi Branko Vučković, oni su bojkotovali prethodni popis 2011. godine, dok su sada odlučili da učestvuju nakon što je vlada Srbije usvojila sve njihove primjedbe.
U Srbiji su u toku poslednje pripreme za popis stanovništva, domaćinstava i stanova koji će biti održan u oktobru, a juče je otklonjena i poslednja neizvjesnost vezana za učešće Albanaca sa juga Srbije, koji su bojkotovali prethodni popis održan 2011. godine. Ragmi Mustafa, predsjednik Demokratske partije Albanaca, podsjeća da su pripadnici albanske nacionalne manjine prošli popis bojkotovali zbog, po njegovom mišljenju, neregularnih uslova. On za Radio Slobodna Evropa kaže da su uslovi za popis sada znatno bolji nego 2011. godine.
U novim formularima je naznačena i rubrika gdje se prikazuje i nacionalna pripadnost, zatim formulari koji su pripremili su i na albanskom jeziku, popisivači isto tako će biti izabrani i Albanci, instruktori su u toku izbora, ima dosta i Albanaca koji su konkurisali i za instruktore. To znači da u odnosu 2011. godine su poboljšali uslove popisivanja stanovništva.
Popis priprema, organizuje i realizuje Republički zavod za statistiku, koji deo poslova obavlja preko 161 popisne komisije. One su već formirane u svim opštinama, među kojima su i opštine na jugu Srbije, Bujanovac, Preševo i Medveđa. Visar Memeti, šef kabineta predsjednika opštine Preševo, Šćiprima Arifija, rekao je Radiju Slobodna Evropa da opštinska komisija u tom gradu ima 5 članova, od kojih su 4 Albanci. Nacionalni savjet Albanaca je pre 3 godine uputio zahtev nadležnim državnim organima i zatražio od njih da se otklone sve prepreke zbog kojih je albanska zajednica 2011. godine bojkotovala popis. Ragmi Mustafi, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca, kaže za Radio Slobodna Evropa da je utvrđivanje tačnog broja stanovnika albanske narodnosti u Srbiji izuzetno važno za tu zajednicu, jer se budžetska sredstva lokalnim samoupravama i nacionalnim savjetima opredeljuju proporcionalno brojnosti nacionalne manjine. Zbog bojkota prošlog popisa evidentirano je višestruko manje građana albanske narodnosti, što je rezultiralo brojnim restrikcijama.
Zbog bojkota popisa stanovništva u albanskoj zajednici bile restriktivne mere što se tiče i transfernih sredstava, bio umanjen negde od 30-40% i da je sama predstavljanje albanske zajednice u samom nacionalnom savjetu jeste smanjenje od 29 članova na 15 članova.
Zbog bojkota popisa Albanaca 2011. godine, procenu broja stanovnika u 3 opštine juga Srbije uradili su eksperti međunarodne zajednice, po kojoj je opština Bujanovac u toj godini imala 38.300 stanovnika, opština Preševo 29.600 i opština Medveđa 7.440 stanovnika. Državni organi i institucije su se međutim u svom radu isključivo oslanjali na zvanične podatke dobijene na popisu, po kojima je u celoj Srbiji živjelo tek 5800 pripadnika albanske nacionalne manjine. Kujtim Sadriju, direktor Centra za monitoring i istraživanje u Preševu, smatra da je popis koji će biti održan u oktobru prava prilika da se utvrdi tačan broj Albanaca koji žive u opštinama Bujanovac, Preševo i Medveđa i da se u budućnosti otklone svi apsurdi izazvani bojkotom iz 2011. godine. On za Radio Slobodna Evropa kaže da građani tih opština nakon oktobarskog popisa očekuju povratak nekadašnjih prava.
Ako je državna spremna da stvarno poštuje manjine, naročito Albanaca u jug Srbije, očekujemo da se vrati osnovni sud, očekujemo da se povećava broj odbornika u Nacionalni savjet Albanaca, očekujemo da se budžet i opštine Preševo, Bujanovac i Medveć uvećava, da imamo prilike za investicije i za druge stvari.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Penzionerke i nezaposlene žene u okolini Tešnja zarađuju za život baveći se poljoprivredom. One prodaju povrće i druge domaće proizvode pored puta Doboj Teslić. Kome je skupo, nek dođe i pomogne u njivi, dobit će besplatno, kažu ove žene. Njihovu priču prenosi Arnes Grbešić.
Raditi se mora jer se od penzije ne može živjeti, kaže Sabrija Agić iz tešanskog naselja Kraševo. Ona ima 72 godine i kućni budžet dopunjava baveći se poljoprivredom.
Sad je kup ja i povećao, 420 maraka. Voda, struja, lijekovi, moram rad. Ne može to biti ni 10 dana od tu penzije. Gledaj kakva sam ja iz bašte, idem iz povrća. I donijela sam, eto sad, friško otrgnuto. Brala bamiju, brala pakliđan, paprike. Borim se i šta ću.
Sabrija povrće prodaje nedaleko od kuće, pored puta Doboj Teslić. Pomaže joj ćerka Sanela Smajlović. Njihovo povrće skuplje je u proseku za pola marke po kilogramu nego prošle godine.
Malo, ali ne možeš ti ovdje skuplje prodavati. Svijetu je skupo. Paradajz je 2,5, paprike 2,5, luk je kila 15 maraka bijelu, krastavica marka 1,5. Crni patliđan 2,5, šareni 3, luk ovaj crveni je 2, ovaj dole ljubičasti je 3.
Malo poskuplo, nije puno, ali kakve su skupoće, opet ovo je malo nešto, malo. Nek svako dođe, nek mi pomogne, ja ću mu dat, nek nosi. Ali nek pomogne. Skupo je i gorivo, orat valja, pa frezat valja, pa onda navodnit valja, ja plaćam vodu, navodnit valja, pa kopat svaki dan, pa radit, moraš radit.
Na štandu sa povrćem, pored magistralnog puta za život, zarađuje i Jazra Ogrić iz Kraševa kod Tešnja.
Narod ide u tržne centre, kupuje, tam im nije skupo, a kod nas im sve skupo. Što je domaće, što je friško, znači gleda ovdje da me obara s cijenu. A tam im nije skupo. A na osnovu goriva, na osnovu rećemo ulja, ja kad prodam ili kilu paradajza ili kilu paprike, ne možem uzeti litar ulja. To je faktički 5 maraka, rećem. Nas ne cijene poljoprivrednike. Nadkupci, uvoz, eto. A ovako, mislim, ja imam svoje mušterije, sam zadovoljna.
Među njihovim mušterijama su Refika i Hasan iz susjednog Doboja.
Ovo mi je domaće najbolje. Većinom kupujem kreputa ovako. Meni su cijene odlične, jer ja znam kako je rad. Ja sam radila zemljoradnju i sve razumim.
Zavisi, ko nema para, onda za njega je skupo i marka.
Ove žene prave i domaće džemove. Iako ima 72 godine, Sabrija Agić ide u berbu šipka na području Tešnja i Teslića.
Kad odim naberem 20 kila, ja sama. Ovo je od prošle godine, a ona će biti u jesen. U 10. možda 9. 10. mjesecu. Kad obereš pa napraviš.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Oko 70 volontera iz 7 evropskih zemalja i Sjedinjenih Američkih Država pomažu starijim osobama na području Srebrenice i Bratunca. Pored toga angažovani su i u završetku radova staračkog doma i ambulante u Potočarima u blizini memorijalnog centra, te u poslovima oko uređenja kampa u naselju Pale kod Srebrenice. Volonteri se druže sa starijim i bolesnim osobama, pomažu im u kućnim poslovima, a nekad dijele i ručak koji se priprema za 130 korisnika. Slušamo Sadika Selimovića.
Ovo je 17. put da Emaus realizuje međunarodni kamp u Potočarima kod Srebrenice na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine. Mirela Ahmetbegović, koordinator kampa.
70 volontera iz različitih zemalja, većinom iz Bosne i iz Hercegovine, ali također iz Turske, Engleske, Jordana, Rumunije, Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Što se tiče aktivnosti, predviđene su kao i svake godine, naravno, primarno radne aktivnosti.
Kamp u Potočarima postao je pravi mamac za mlade volontere. Neki ovdje dolaze svake godine.
Ja sam Enver Pezirović, ovo mi je već treća godina na kampu i dolazim uvijek svake godine jer uvijek se upoznaju neki novi ljudi i bude lijepo. Jeste da se radi, ali družba je bitna posle rada.
Moje ime je Dado Latinović, ja volontiram za omladinski kamp Emaus. Ja se trudim da razbijem te predrasude barem za sebe i da napravim sebi jednu istinu i da napravim sebi jednu budućnost, da bude mi pozitivnija budućnost, da imam takav utjecaj na druge.
Zeynep iz Turske željela je da upozna ovaj kraj.
I am coming from Turkey. I am 23 years old and
kao studentica internacionalnih odnosa imala sam želju doći ovdje u Srebrenicu prvenstveno zbog pozadine koju i priče, historijske priče koja se veže za Srebrenicu.
Kao volonterka sam već uključena u Mausove aktivnosti dva mjeseca, tako da moje iskustvo je Maus je rašta, imala sam rašta obaveze i dužnosti.
Edina Osmanović vodi porijeklo iz Srebrenice. Ostvarila joj se želja da može pomoći starim osobama.
Imam 21 godinu i Sarajeva sam. Ovdje sam prvi put na kampu. Baš mi je drago što sam ovom prilikom dio ovakvog projekta da makar na neki način mogu pomoći.
Emaus realizuje projekt pod nazivom Jedan obrok dnevno i svaki dan obraduje 130 starijih osoba iz Srebrenice i Bratunca. Danijela Stanojević, rukovodilac ovog projekta.
Projekat Jedan obrok dnevno je počeo sa realizacijom 2016. godine. Mi smo tada imali 10 korisnika, a već sada imamo 130 korisnika na području opštine Srebrenica i Bratunca. Projekat je namijenjen za osobe treće životne dobi, osobe koje nisu u stanju sebe obezbediti taj obrok.
Dragan Čulom iz Srebrenice svaki dan dobije ručak na kućni prag.
150 maraka smo i lijekovi. Ovo mi znači mnogo. Ovaj nas ručak spašava. Jer ne bi se od penzije moglo, ne moglo. I lijekovi 150 maraka.
Promocija tolerancije i suživota moto je svakog omladinskog kampa u Potočarima kod Srebrenice, kaže Mirela Ahmetbegović, rukovodilac kampa.
Ideja samog kampa je znači da se mladi ljudi okupe na jednom mjestu kako bi radili, družili se, pomagali lokalnom stanovništvu, pomagali međunarodnu formu solidarnosti Emaus našim humanitarnim projektima. Znači ne bez ikakvih predrasuda i barijera, bez obzira na etničku, nacionalnu, religijsku pripadnost, da se mladi ljudi na jedno mjesto druže i grade bolju zajedničku budućnost.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Još jednom, za kraj vijesti dana. U Skupštini se očekuje rasprava o rezoluciji osudi agresije Rusije na Ukrajinu. Jedan od lidera LGBT pokreta u Crnoj Gori, Daniel Kalezić, dobio prijetnje smrću na društvenim mrežama. Epidemiološka situacija u Crnoj Gori se usložnjava. Snažan zemljotres pogodio Filipine. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.